flyter rundt i vannet rundt omkring i gatene i denne byen Derna, som ble hardest rammet. Det en by med 100 000 mennesker. De som opplevde flodbølgen sa at den var som en 7 meter høy vegg. Rett og slett en tsunami som skyller gjennom denne byen med 100 000 mennesker. Hvis man ser satellittbilder av Derna, så ser man at store deler av kystlinjen er rett og slett utslettet på grunn av de enorme kreftene, så har det vært helt vanvittige krefter i sving.
Og i Finnmark er to menn tiltalt for å ha ulovlig fisket, fraktet og forsøkt omsatt 900 kilo krabbeklør til en anslått verdi av 1,2 millioner kroner. NRK Dagsnytt.
Her sitter jeg med litt søppel. Jeg har en baguettpose. Jeg har et yoghurtbeger, tomt. Og så har jeg også en litt sånn krøllete og revnet plastlomme. Og jeg ganske god til å sortere dette plastsøppelet. Jeg synes det viktig å tenke på at dette her skal resirkuleres. Problemet at det i praksis veldig vanskelig. Ikke for meg, men for de som tar hånd om denne plasten. Derfor går mye til forbrenning. Og mye av det som faktisk gjenvinnes går inn i en generell plastmasse som bare kan brukes til de groveste byggematerialer. Problemet, det at alle disse her plastproduktene, de inneholder ulike kjemikalier som gir dem ulike egenskaper, og det det ikke så lett å bli kvitt. Men nå kan det være en løsning på vei, sånn at den plasten jeg putter opp i den blå posen faktisk blir gjenbrukt og inngår i en sirkulær økonomi, i stedet for å havne ut i havet. Dette skal vi snakke mer om senere i dagens Abelstårn, men først skal vi ut til forskningsfronten.
På forskningsfronten.
Ny forskning viser
en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
A nuclear fusion.
Supermassive black hole.
Completely new to science.
Velkommen til Forskningsfronten, som altså et slags rom oppe i tårnet et sted, der vi som lager Abelstårn møtes for å nerde ordentlig om gøyale ting vi har lest av forskningsnytt i løpet av den siste tida. Skal vi se, vi må kanskje starte med å presentere hvem som med i dag, og hva vi har tenkt å prate om.
Ja, jeg heter Hanne Aas, og jeg skal snakke om forskning som avslører hvordan myggen velger sine offre. Det viser seg nemlig at denne krydderkvasten som jeg har tatt med for å pynte i studio her, den er avgjørende for om du blir stukket eller ikke.
Høres det som veldig nyttig forskning. Ok, jeg skal snakke om, jeg heter Tørklemter forresten, og jeg skal snakke om, det bare et konsept, en slags hypotese som noen har kommet med. Det foregår altså så mye oppe i rommet og romforskninga. Og i dag skal vi snakke om noe som heter Dark Stars. Høres ikke dette fint? Dark Stars.
Det jo veldig... Jeg får litt sånn Bowie-assosiasjoner med Black Star. Skivans, men ja, veldig fint. Ja, jeg heter da Annette Hobsen, og jeg har en gladsak med bismak, kan man si. For det skal handle om et av de største tilbakeføringsprosjektene av ville dyr noensinne. Og da snakker vi om nesehorn, og vi skal til det afrikanske kontinentet.
Det er veldig gøy. Men vi starter altså på en helt annen skala, nemlig med disse krabatene her.
Ja, altså jeg trodde jo at jeg var ferdig med å høre denne lyden for sommeren, men så satt jeg ute og tok en tekopp her i forrige uke, og da vrimlet det av mygg.
Åja, gjør du det fortsatt?
Ja, fortsatt, og jeg lurte på hvorfor var jeg så himla populær akkurat den dagen? Ja. For det var jeg.
Ja, ok. For det litt sånn, det en veldig sånn opplevelse at noen veldig mye mer populær hos myggen enn andre, og noen har snakket om at dette kanskje har med søtt blod og sånt å gjøre, men...
Ja, og dette her faktisk, altså, det her jo ikke bare snakk om å redde oss nordmenn fra å bli stukket, men det her, det foregår veldig viktig myggforskning, fordi mygg jo med på å spre malaria i afrikanske land. Og da det faktisk så mange som 600 000 personer i Afrika som dør hvert år på grunn av malaria-parasitten som spres av mygg. Og da det klart man har lyst til å finne ut hvilke personer det som blir stukket av mygg, og hvilke det som unngår å bli stukket.
Det ikke meg. Altså, jeg blir ikke stukket.
Er du ikke?
Nei.
Okay,
for jeg har litt sånn råttent blod, kanskje. Eller lukter vondt.
Ja. Ja, altså, det de har funnet ut, da, det at litt av svaret ligger i denne her krydderkvasten her, og Vil du smake? Jeg skal få ta en bit.
Jeg er veldig spent på hva denne krydderkvassen, salvie, sa du?
Ja, hva smaker den som? Skal du ha, Annette?
Litt sånn såpe.
Ja, litt såpe. Ja, det er liksom...
Litt sånn såpeaktig.
Altså, den smaker jo eukalyptus, smaker den. Ikke sant? Det er det den, det er det den, om det er olje eller hva det er for noe som er oppe der som gir denne smaken. Mm. Og denne smaken vil jo porene i huden deres etter hvert utsondre. Mhm. Og da er jo spørsmålet nå om jeg har gjort dere mer eller mindre populære hos myggen. Wow! Bør dere sove med soveromsvinduet opp i natt, eller ikke?
Ja. Nei, for jeg mener du har hørt at, jeg trodde det gikk etter CO2-utånding og noe sånt, men...
Jo, ja, men det stemmer. Altså, dette her har jeg funnet i et intervju som ble gjort på SVT. Da tok de og gjorde et intervju med doktorgradsstudenten Connor McManaman, som altså forsker på mygg i Afrika, så jeg skal også være i Afrika i dag.
McManamygg, blir den etter kanskje? I McManaman?
Ja. Men greia er at han satte opp 6 enmannstelt på en stor arena et sted i Zambia, og fra hvert av disse teltene så gikk det lange rør som fraktet luft fra teltene og inn i en slags sånn lukket hall, og inni denne hallen så svirret det rundt tusenvis av sultne mygg, og det var for sikkerhets skyld også malaria-mygg.
Ok.
Og hvorfor var de så sultne, tror dere?
De hadde vel kanskje ikke fått i seg noen næring da?
Nei, vet
dere. De kanskje, skulle kanskje legge egg?
Ja, det er riktig, Annette. Fordi at det
så er hundmygg da?
Ja, ikke sant? Det er hundmyggen, de var desperate etter et proteinrikt blodmåltid, sånn at de kunne få utvikle sine hundretals med egg. Ja. Og da, skjønner dere, hundmyggen tiltrekkes av CO2, som du sa. Det er det som slippes ut gjennom pusten vår, og det er sånn, det er hovedlokkemidlet på avstand. Men når myggen har kommet nær oss, altså når myggen kommer til, altså da vi sitter med venngjengen og, eller med familien vår, da er det, den bestemmer seg for hvem den skal stikke, avhengig av hva slags kroppslukt personene har.
Aha, så, okay, så hvis man er alene, så blir man kanskje stukket uansett, men hvis du kommer i følge med noen som har riktig kroppslukt, så kan den avlede all myggen for deg.
Riktig, ikke sant? Og det var det han ville finne ut av. Han, McManaman, ville finne ut av hva slags kroppslukt er det som trigger myggen. Ja. Så da om natten, så la 6 frivillige personer seg inn i disse her enmannsteltene, og så la de seg til å sove der. Nå har det vært immer digg å ha den der mygglyden på, for forestiller dere at det ligger der inne i dette teltet, og det bare svirrer av malaria-mygg, ikke sant?
Jeg tror ikke jeg ville gjort det, selv om jeg sjelden blir stukket.
Og så, luften fra disse menneskene ble da fraktet inn i rør, inn til denne hallen, og så kunne han se på hvilke rør myggen samlet seg. Åh, jeg ble helt sånn gal av den lyden her. Du får lyst til å vifte med henne. Da kunne han se på hvilken av disse rørene som myggen samlet seg.
Ja, åja.
Og det han fant ut, det var at vi utsondrer omtrent 300 forskjellige lukter. Ja, bra, bra. Det er det vi alle sammen gjør, ikke sant? Og den, det varierer fra menneske til menneske, og det varierer fra natt til natt.
Jeg tar dem ikke.
Ja. Og så fant han ut da at mygg elsker lukten av karboksylsyre. Karboksylsyre er uttalt det sikkert som. Altså det er den lukten vi får på huden vår når bakterier bryter ned svettet, ikke sant?
Ok.
Altså, de elsker lukten av sure sokker,
okay.
Gammel gymtøy.
Jeg trodde det var parfyme og såper og sånn.
Ja. Jo, ja, men hvis det er litt av denne her karboksylsyren i den, så vil jo det tiltrekke mygg. Og så fant han ut at, han forsket jo videre på denne her, ikke sant? Denne her salvien. Ja. Og hva tror du han fant ut om den? Tror dere at dere kommer til å bli stukket i natt?
Nei, jeg tenker at det må sikkert være bra... antimyggmiddel, altså.
Det er helt riktig.
Ja.
Han fant ut at folk som hadde spist dette her,
ja.
De var mer beskyttet mot mygg enn andre.
Ja.
Ikke sant? Så moralen er jo, ta dere en dusj, kast de sure sokkene til, legg de til vask, og spis sånne før dere legger dere. Ja. Da er sjans mindre for at dere blir stukta av mygg. Og dette, denne her smaken her, og lukten her, den finner man jo i munnskyllevann og tannkrem og tyggis og kosmetikk, ikke sant?
Mm.
Så alt dette kan bidra til å holde myggen unna, men helt bulletproof er det jo ikke. Så skal man sove et sted hvor det er malaria-mygg, så er sånn der myggnetting det eneste som faktisk hjelper.
så det kanskje litt triks da, at man bør jo helst ikke, altså hvis man sier at man nå på en romantisk tur for eksempel, med sin bedre halvdel, og da vil du jo helst at det myggen skal bite på denne romantiske halvdelen, og ikke på deg selv.
Det var litt ondt. Litt ondt tenkt.
Så da bør man, egentlig smugspise masse salvier selv, da.
Ja, for å, det burde man.
Hvis begge spiser det, da det jo hipp som opp igjen.
Ja.
Ok, vi kjører neste sak. Annette, du sa at du begynte å tenke på, på David Bowie.
Mm.
Ja, jeg fikk assosiasjoner i en annen retning, nemlig denne her. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun,
won't you come? Won't you come? Åh, jeg har fine minner med Chris Cornell og den låta der på Roskilde, altså.
Ja, dette var Paul Ankas versjon, riktig nok. Men veldig fin, fin sang, og det skal altså handle om, ikke Black Hole Sun, men om Dark Stars, mørke stjerner.
Mm.
Fordi, ja, altså det er liksom så mye gøy som går an å finne ut ved å bare rette et teleskop opp mot himmelen, og så kan man fantasere opp helt fantastiske nye ting, og bare det begrepet, altså jeg ble så veldig fascinert av når jeg leste overskriften, at amerikanske forskere mener de har funnet bevis på Dark Stars, mørke stjerner.
Er det ikke en motsetning i at en stjerne skal være mørk?
Jo, det er jo det. Ok.
Jeg vet ikke hva konseptet mørk stjerne er en gang.
Nei, ikke sant? Det, skal du høre. Jo, altså det har seg sånn at James Webb-teleskopet har vært oppe nå halvandet års tid eller noe sånt nå, og tatt masse bilder. Og en av de tingene den har sett som er det mest mystiske, det er at den har jo funnet veldig mange sånne fjerne objekter som ser ut til å være lyssterke galakser fra ganske tidlig etter at universet ble til. Og det her har fått forskere til å klø seg veldig mye i huet, for at de lurer på, det skulle ikke være sånne store galakser med en gang, altså det er så mange av dem, ser det ut som. Og det burde tatt lang tid at disse galaksene skal gjennomgå forskjellige sånne faser og nye stadier, at det blir en liten protogalaks, og så kommer en ny galaks, og det her skal ta milliarder år, ifølge de gamle teoriene, men det er fullt av dem. Så da har noen begynt å lure på, er det noen av disse her lysprikkene som man ser i James Webb-teleskopet som kanskje ikke er galakser, men veldig lyssterke enkeltobjekter, altså ting som lyser like mye som en hel galakse. Og da er det noen har tenkt på at hva var det veldig mye av, ifølge modellene våre, i det tidlige universet? Jo, det var mørk materie. Som vi snakket om tidligere her i forskningsflotten.
Ja, ja. Da trodde jeg at jeg forstod det, men nå ble jeg plutselig usikker igjen.
Og mørk materie er jo dette her en sånn hypotetisk ting man har innført for å forklare hvorfor galaksene holder seg samlet, og ikke bare blir virblet ut. Og det kan også brukes også for å forklare disse store strukturerne som finnes i hele universet. Så det er liksom en veldig sentral del av vår teori, men ingen har klart å observere en mørk materiepartikkel enda. Men nå mener altså noen amerikanske forskere at i tidlig universet så var det så mye av den, eller den var så tett, den mørke materien, at de rett og slett kunne lage enorme klumper, altså som er på millioner ganger av den massen som er inne i sola vår, og som er, ville strukket seg, en sånn stjerne ville kanskje strukket seg fra hele veien fra sola ut i Jupiter, en enorm, kjempesvær greie, av mørk materie. Og det spesielle med mørk materie er at den ikke kolliderer med hverandre, eller noen sånne ting som man vet om. Men når du får en så massiv konsentrasjon, så er det ifølge denne modellen her, da, og da må det jo også basere seg på at det er en sånn spesiell type mørk materie som har vært teoretisert over, som heter WIMP, Weak Interactive Massive Particles.
Pingle, med andre ord.
Ja. Disse partiklene, når de er så mye av det, så sier denne her, hypotesen her, at da vil de annihileres av og til, og da når
annihileres.
De, når de bare går opp i løsning, de bare blir borte, og massen omgjøres til energi.
Okay.
I form av da fotoner og annen energi som stråler utover og treffer litt sånn vanlig materie som finnes inne også i denne skyen her. Og til totalen vil være at du vil varme opp hele denne skyen, og den vil sende ut masse lys selv om hele skyen egentlig er kald. Så en mørk stjerne er laget av mørk materie. Den er kald hele veien gjennom. Den har ikke en tett, varm kjerne. Det er ikke en fusjonsreaksjon som foregår inni våre vanlige stjerner, sola vår for eksempel.
Ja.
Men den er på en måte en svær, kald klump som vi ikke kan se, annet enn at det lyser masse ut av den. Det er veldig, det er helt, jeg synes det er et fantastisk fascinerende konsept.
Ja, men det er et konsept.
Det er et konsept, ja.
Ja, fordi man ikke har funnet, greid å fange et lite atom, ingenting av den.
Ingenting av mørk materie er blitt oppdaget, men det er så mye teori man ikke klarer å forklare på andre observasjoner, da, uten denne mørke materien.
Men sa ikke du nå at James Webb...
Teleskopet, ja.
Ja, nettopp. At de har sett det lyset nå.
Altså, det her er denne her ideen om at det kunne dannes sånne mørke stjerner av mørk materie, den kom for 10-20 år siden, og har bare ligget litt på hylla på litt på sidelinja en stund. Men så er det altså sånn at James Webb-teleskopet, de ser altså noen lysprikker da, som er veldig gamle. Og hvordan kan man se at det er gamle? Jo, det ser man på noen, at det er noen sånne frekvenser som forskyver seg, at det blir rødskiftet, som det heter. Og så kan de også se noen spesielle mønstre i disse lyset fra noen av disse som de har analysert. Og disse mønstrene, det er slags sånn fingeravtrykk da. Det finnes ikke i lys som kommer fra hele galakser, men det finnes i enkeltstjerner. Så det kan passe bra med denne teorien her. Så det mener altså disse forskerne som har publisert nå, at de kan se det fingeravtrykket som de mener bør oppstå i en sånn mørk materiestjerne, i dette lyset fra noen sånne, og det kan også da være med for å forklare hvorfor ser vi så veldig mange av sånne lysprikker da, som jeg tror det er galakser fra tidlig universet. Jo, det kan være at det er mørke stjerner. Det må sies at dette er ganske omstritt, men det er en veldig gøy idé. Blir du svimmel?
Jeg blir jo litt svimmel, og så lurer jeg på, hadde ikke vi et spørsmål i Abelstårn som var noe sånn, kan disse mørk materie eller mørke stjerner være døde sjeler?
Ja, det hadde vi. Det var vi faktisk innom her i forskningsfronten også for litt siden. Det er vel kanskje lite trolig, for dette, i og med at dette her oppstod i den spede starten av universet, så hadde det ikke rukket å oppstå så veldig mange sjeler enda da.
Som vi vet om.
Som vi vet om. Ja. Er det noe du lurer på, Hanne?
Nei, jeg sitter egentlig bare akkurat nå og gleder meg til at Annette skal ta oss ned på jorda igjen og snakke om noe jeg begriper.
Ja.
Okay. Noe jeg tror jeg begriper i hvert fall.
Ja,
ja.
Vi setter
ja,
men da,
ja, 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 vent litt, vent ja. Litt. Ja. Hold an, Torkil. Mm. Fordi, har dere hørt et nesorn? Altså, hvordan nesorn høres ut?
Nei.
Nei, har du hørt? Ok, da kan du spille av den lyden, for det er litt overraskende.
Er det nesorn?
Det er nesorn.
Og så koselig han hørtes ut.
Litt sånn små og hyggelig høres det ut, ikke sant?
Ha.
Men dette er altså lyden til et av urdyra våre.
Ja.
Og saken da...
Er det urdyr? Hvorfor det?
De regnes, for de er så enorme, og de regnes jo som et av de eldste dyrene som sammen med blåval, hai, er det elefanter også? Det er zoologen må hjelpe meg her, men den regnes som et av de absolutt eldste dyrene vi har.
Landdyra, da.
En del av megafaunaen er det vi kaller det for. Altså de store, store pattedyrene. Jeg
oversatte det til urdyr da.
Ja, ja, men det var fint begrep. Urdyr da, vet jeg det. Bra.
Og det er et tilbakeføringsprosjekt av ville dyr, og et av de største noensinne som er gjort. Fordi nå er det en organisasjon som heter African Parks, som har tilegnet seg disse neshornene, som er avlet frem på en privat farm i det nordlige Sør-Afrika, av forretningsmannen John Hume. Og disse 2000 dyr tilsvarer rundt 15% av de hvite, sørlige neshornene. Og så drev han å trimme hornene deres i påvente av at det internasjonale forbudet mot handelen med hornene deres skulle oppheves.
Sånn, trimmet,
hva betyr det?
Skavet av, liksom, trimmet, holdt dem korte. Og det gjør de jo mange steder, fordi krypskyttere er jo helt rå på å ta hornene, og de bare hugger av hornene, og så dør dyret. Så derfor så trimmer, mange steder så trimmer de disse hornene, for det, at de ikke skal ha den verdien.
Aha, så det er ikke for å, at han skulle liksom snike til seg litt sånn nesehornepulver, som man kan selge på det svarte markedet selv?
Han gjorde dette for å liksom vente på at det internasjonale forbudet mot handelen skulle oppheves, sånn at han kunne selge. Oh, ja. For de går jo ikke ut på dato.
Nei.
Så han kunne selge dem da hovedsakelig til Asia, og på den måten ville han finansiere videre avl av disse dyra, sånn at det ikke skulle dø ut, for de er jo en utrydningstruet dyrart.
Og det er vel et regnesvel som et veldig potent potensmiddel?
Ja, ja, det brukes i masse medisin og potensmiddel, og så brukes det litt som elfenben til dørhåndtak og sånne ting også. Men denne opphevelsen har jo latt vente på seg, og Hume gikk nå konkurs, og derfor så har denne organisasjonen African Park tatt seg over disse dyra for å sette dem ut.
Ja. Altså, jeg har jo lest at det fantes bare to individer igjen av hvite neshorn.
Ja, ikke sant. Det finnes fem forskjellige neshornarter, tre av dem i Asia og området der, to av dem i Afrika. Men det finnes en underart, og det er de to hvite neshornene som du har hørt om, og som har blitt veldig berømte, for det er bare to hunndyr igjen. Men de er det såkalte nordlige hvite neshornene.
Ok, her må man holde tunga rett i munnen.
Ja, det her var de sørlige han har drevet oppdrett av. Altså.
Ja, ja, og forskjellen på dem er at de sørlige er større, og har også større horn, da. Og så er de litt mer hårette.
Okay.
Enn de nordlige hvite neshornene.
Ok, bare for å som jeg henger med så langt, altså det er en kar nedi, som hadde drevet oppdrett på, altså en farm med neshorn, som han skulle egentlig tjene masse penger på å skave av litt sånn neshornhorn. Og så gikk han konkurs, og dermed så var det noen som tenkte at de her måtte settes ut i det fri igjen.
Ja. Fordi det er ikke hver dag du kommer over 2000 neshorn.
Nei.
Jeg har aldri gjort det, det såpass kan jeg røpe.
Og det er igjen rundt 16.000 hvite neshorn i det sørlige Afrika. Og dette prosjektet til Hume er jo karakterisert som et av de mest vellykkede avlsprosjektene for en truet dyrart i verden. Og organisasjonen da, African Park, hevder at det å tilbakeføre så mange neshorn til sitt naturlige habitat er det største tilbakeføringsprosjektet av ville dyr noensinne, hevder de. Og når disse neshornene skal tilbakeføres, så mener de at det vil bidra til at økosystemet vil få mer næringsstoffer i omløp, det vil bidra til karbonbinding i naturen, og det vil øke inntektene for turismen, for lokalbefolkningen.
Vinn,
ikke sant? Og målet er jo også å sette dem ut i områder som kan beskytte dem mot krypskyttere, for det er store verdier vi snakker om. En kilo horn er verdt omtrent 23.500 amerikanske dollar. Oi. På det svarte markedet.
Aha, okay.
Men altså, kan jeg få lov til å komme med et lite forslag her nå? Fordi at det er vel ikke akkurat vist at dette her nesehornpulveret har noen medisinsk effekt, hverken som potensmiddel eller noe annet. Så det her handler om folkemedisin og placebo. Altså, hvorfor kan det ikke gå over på gevir? Ja. Altså, for at gevir som reinsyre har, som elg har, som rådyr har, de mister jo hvert år. Vi kan jo bare her og nå si til alle våre lyttere at reinsyrehorn, det er kjempebra.
For et bra potensmiddel.
Det er et så bra potensmiddel at det synes jeg vi skal markedsføre som det kan vi leve av i Norge etter olja. Ja.
Men det er jo en forskjell, fordi reinsdyrhorn og nesehornhorn er to forskjellige ting. De er jo laget av to forskjellige ting.
Ja, men poenget, ja, ikke sant? Ja, for neshorn,
de dannes av forskjellige ting.
Ja, for neshorn er jo laget av hår, og liksom det er på en måte det samme som negler og hår er laget av.
Keratin,
ikke sant?
Ligger der, ja.
Mens gevir er jo mer, litt sånn mer som beinstruktur, men poenget mitt er jo det at det er jo hanndyra som gror dette ut, og dermed så går man rundt og tror at det er potensfremmende, ikke sant? Og da mener jeg, vi har et marked der, det er bare å pøse ut på. Det er mitt forslag.
Veldig bra forslag, veldig bra forslag. Men få høre mer om denne farmen da. Hvordan går det med rewilding-prosjektet som heter på?
Det vet vi jo ikke enda, for de skal akkurat til å starte med å sette dem ut nå. Da. Så det er jo veldig spennende å følge det prosjektet og se hvordan det går. Vil disse neshornene som er avlet på en farm i ganske sånn trygge miljøer, og regnes på en måte som tamdyr, mm-hmm. vil de klare seg ut i den harde naturen i Afrika?
Men hvorfor heter de hvite og svarte neshorn?
Ja.
For jeg har sett på dem, de ser egentlig kliss like ut, ja. Altså sånn fargemessig.
Ja, de er litt sånn størrelsesmessig forskjellige, ja. De svarte og de hvite som er da i sørlige Afrika. De hvite heter, det kommer fra det afrikanske ordet, jeg vet ikke hvordan man sier, afrikanspråket.
Altså det som er sånn nederlandsk.
Nederlandsk, tysk stammet språk, ja. Hvor de kalte dem for weide. Og da ble de til hvite, og det betyr egentlig at de har nemlig en veldig bred munn, mens de svarte har en spiss munn. Og det vil si at de gresser på bakken, de svarte de spiser på trær og busker.
Mm. Så de er ikke hvite i det hele tatt?
Nei, de er grå.
Ja, ikke sant? Og et annet navn for hvitt neshorn er vel også stump neshorn. Mm. Og det peker vel kanskje også på den korte snuten.
De har stump, bred munn til å gresse med, mens den andre er til å plukke blader fra trær.
Ja. Så var det bare en ting til som jeg drev å spekulere litt på. Var det noen grunn til at du sa at han drev å vente på at det skulle, at dette forbudet mot, skulle oppheves? Var det noen grunn til at det skulle gjøre det? Det høres ut som sånne typisk forbud som slett ikke skal oppheves.
Ja, altså hvis bestanden hadde tatt seg ut, altså for 100 år siden så var den faktisk nesten utdødd. Ja. Og de aller fleste hvite neshornene i sørlige Afrika er faktisk avlet frem i fangenskap. Det er liksom halvt om halvt, så det er de private farmerne som har fått bestanden opp igjen da. Og målet hans var jo at han skulle faktisk kunne betale for vakt og vern av dem i farmen, ved de pengene, ved å selge av dette skavet da, ikke sant? Så han hadde jo gode intensjoner, men det å få en farm med 2000 neshorn til å gå rundt, tror jeg er ganske vanskelig.
Det tror jeg også.
Ja, du, helt til slutt, jeg bare lurer på Hanne som zoolog. Vet ikke om du kan svare på det, men hvis man hadde prøvd å liksom sette ut en regnstyrflokk, da, en tamreinflokk, ville det gått bra eller dårlig? Har det vært vanskelig? Vet
du? Hva mener du med å sette ut?
Sette ut og gjøre dem til villrein. Liksom, nå skal vi gjøre dem tilbake til naturen uten å passes på.
Det er jo en kjempesvær tamreinflokk her på Østlandet.
Men det er jo akkurat sånn de er nå.
Er det det?
Ja, tamreinen går løs.
Ja, ok.
Og nå på også i Hammerfest har vi jo på nyhetene.
Nei, jeg bare tenker på, det høres jo litt likt ut som disse her neshornene.
Ja, men jeg tenker jo sånn at regnstyr er jo ikke så aggressive.
Nei.
De flykter jo som regel, altså jeg går ikke rundt i skogen og er redd for at jeg skal bli angrepet av regn. Kanskje vært litt redd for å bli angrepet av et halvtamt neshorn i Afrika.
Mm-mm.
Så det kan jeg tenke meg at det er noe de har tenkt nøye gjennom før de setter ut.
En liten digresjon, altså jeg var i Sør-Afrika og jeg var på en sånn farm. Og så sto en sånn park ranger og fortalte i det vide og brede om neshorn. Og vi satt i en sånn bil, åpen bil, og så står det et neshorn der, og så sier hun, ja, og man trenger, de er i stort sett passer sine egne saker, men man skal ikke trenge dem inn i et hjørne, og så skal man følge litt med på kroppsspråket deres, og hvis de begynner å skrape i bakken og så videre, så bør man komme seg unna. Og hun står med ryggen til neshornet, og vi står og ser at det neshornet er fanget i et hjørne, og begynner å skrape.
Ikke sant?
Og bare, sånn som det gjør nå, hun bare, ja, kjør! Som bare rygget ut.
Ja, det er ikke til å spøke med de der dyra.
Nei, det er noen tonn som kommer dundrende.
Pansrede tonn.
Mm.
Fantastisk. Nesten like tung som en Dark Star.
Er det det?
Ja. Ok, det var det vi rakk i dagens forskningsfront. Takk til meg selv, Torkel Jemterud, og til
Hanne Aas
og Annette Hobbs.
Hvert år produseres det 430 millioner tonn plast. Og etter hvert så havner det meste i havet. Og noen hevder til og med at det snart er mer plast der enn fisk. Men kan vi leve våre moderne liv uten plast? Nei, det kan vi ikke, sier Linda Hansen, som har forsket på plast i store deler av livet sitt, og som nå gleder seg over at det endelig tas tak i problemene. Selv er Linda Hansen født inn i et liv nesten uten plast.
Jeg er født på i Vardeby tilbake i 1968. Og i 1968 så ble det produsert 27 millioner tonn plast per år. Så jeg jo en person som liker Lego, så jeg fikk noe av det første Legoen jeg fikk da, det var i 1972. Det var en sånn fin sånn her kjøkken med figurer og sånne ting. Og da var vi oppe i 44 millioner tonn plast per år. Og så kan jeg foregripe begivenhetens gang. Og i går så leste jeg den her FN-rapporten som kom ut litt tidligere og litt mer i detaljer. Og nå er vi oppe i 430 millioner tonn plast som produseres hvert år. Så 10 ganger mer. Vi kan kalle det for en eksponensiell utvikling, og det går rett til værs. Så når jeg var liten og vokste opp i Vardø, Vardøøy, Norges østligste by, da var jeg i fjæra og lekte. Og det jeg så da, eller samlet på da, det var jo glass. Det var fine sånne glassbrott vi kunne finne som var slipt etter at de hadde vært i havet og vært i kontakt med steiner og sånne ting. Og det var liksom det som var lekeplassen, det var å gå i fjæra og finne fine glassbrott. I dag så er det kanskje ikke det vi finner så mye av i fjæra. I dag er det kanskje mer plast vi finner, det er jo også spennende, for det kommer jo fra fremmede plasser, kanskje mye av den plasten vi finner, men det er ikke det fine glasset fra garnkule. Så det er noe annet. Det har skjedd et eller annet som gjør at vi finner noe helt annet i fjæra i dag enn hva vi gjorde for 50 år siden.
Allerede i 2010 så visste vi at enorme flak med plast var i ferd med å dannes ute i havet, ikke minst i Stillehavet. Det kunne blant annet seilere som Torgeir Higraff rapportere til NRK.
Nei, jeg hadde jo seilt denne tømmerflåten en ukes tid ut fra kysten av Peru, og da ble vi oppmerksom på noe vi ikke var forberedt på før vi dro, nemlig plast som ligger og flyter i overflaten av sjøen. Og vi kunne da se at plasten lå og duppet like under havflata, og spesielt ille var det å gå ut på dekk midt på natta under vaktskiftet og kjenne rett og slett stanken av søppel. Så det har skjedd dramatiske ting med verdens største hav. Så vi fikk jo se også hvordan fugler stuper ned fra himmelen og sluker denne plasten. Og da er det jo spesielt ille å lese om dette på og vite at disse dyrene dør av kvelning og fylles opp av plast og ligger og flyter rundt sammen med alle søppler ute på Stillehavet uten at noen styresmakter ser ut til å ta det problemet særlig alvorlig.
Fikk dere noen respons på den advarselen dere sendte ut?
Vi gjorde det spesielt fra forskerhold. Det viser seg jo da at det er gjort betydelig forskning på dette her siden 90-tallet. Og vi fikk jo vite at trolig er det mer enn 100 millioner tonn søppel som flyter omkring i Stillehavet. Og som du sier i innledningen her, så blir det jo mer og mer for hvert eneste år. Denne søppelen forsvinner ikke, den bare flyter rundt i hele jordkloden med havstrømmene og ender opp på middagsfatet vårt til slutt, bokstavlig talt. Det var kanskje det mest sjokkerende.
Det var på slutten av 1990-tallet at den første gang ble oppdaget, og så ble den oppdaget litt senere på nytt igjen. Og da var det faktisk helt tilfeldig at en kollega av meg, hun tok kontakt med dem og spurte om, kan jeg få litt av den plasten dere har samlet opp fra den her plastsuppa i Stillehavet? Og sendte dem e-post, og det var tilbake i 2007. Og da fikk vi de første plastprøvene på Nilu, og da undersøkte hun dem for sånne typiske miljøgifter, og fant miljøgifter på dem. Så plasten inneholdt kanskje miljøgifter, eller hadde tatt opp miljøgifter fra havet, det vet vi ikke, men de miljøgifter på plasten, det var det.
Og dette var bare starten på mengder av plastanalyser, som Linda Hansen og kollegene hennes på Norsk institutt for luftforskning skulle gjøre i årene fremover.
Også i samarbeid med Norsk Polarinstitutt så har vi fått plast fra fuglemager som vi har analysert for miljøgifter. Og så har vi også begynt med å se på, vi har luftprøvetakere på sånne målestasjoner vi har, der vi tar vanlige luftprøver for å se på transport av miljøgifter, en er på Zeppelin, på Zeppelin-stasjonen inne i Ålesund på Svalbard.
Hvor mye
plast finnes i lufta?
Det er ikke så mye som i havet, men den er i lufta også. Den transporteres overalt. Den er overalt. Akkurat sånn som vi, når vi først oppdaget miljøgiftene og sånt, så var miljøgiftene overalt på jorda. Plasten er også overalt på jorda.
Hvor er det mest?
Vi antar nok at det meste av plasten, den havner ut i havet før eller siden. De fleste store elvene i Asia og Kina kan inneholde plast. Det transporteres ut i havet. Så alt havner ut i havet til slutt. Akkurat sånn som er miljøgifter også. Og det er jo, som en tidligere kollega med, sa her til meg, Linda, løsningen på forurensning, the solution to pollution is dilution. Altså løsningen på forurensningen er fortynning, og havet er jo svært. Det er gigantisk. Men de finner jo plast selv på de dypeste havdyp. Man finner PCB på 8000 meter utenfor Peru, kystlinjen av Peru og Chile der, og de finner jo også mikroplast på de dypeste havdyp. Så det er overalt, og jeg er jo ikke som marinbiolog, jeg kan ikke si hvor mange kubikk hav er, men det er svært. Det tar imot mye.
Ja, havet tar imot mye, sier Linda Hansen, seniorforsker på Norsk institutt for luftforskning i Tromsø. Over 10 milliarder tonn med plast blitt produsert siden 1950.
Jeg må altså bare si at siden en eksponensiell kurve, så faktisk halvparten av den plasten produsert siden 2007. 5 milliarder tonn plast produsert siden 2007.
Er det mulig å gi oss et bilde av hvor mye 10 milliarder tonn er? Hvor mange elefanter blir det, for eksempel?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg skal bare finne den frem. Men her er den her. Der er den. Hvis vi skal se på et bilde av hvor mye 10 milliarder tonn plast er. Altså, du kan jo sammenligne med store kjente ting hvor mye den veier da. I en sånn amerikansk artikkel så var den sammenlignet det både med bygning, Eiffeltårnet og en blåval og en elefant. Og en elefant sa de veide 7,5 tonn, så da må man jo bare ta 10 milliarder og dele på 7,5 tonn, og da er det over 1 milliard elefanter. Mm. Så mange elefanter finnes det ikke.
Men så mye plast finnes det.
Så mye plast har det vært, finnes, ja. Og den plasten som har vært produsert siden tidens morgen, mye av den har vi jo fortsatt rundt oss. Noe har blitt brent og sånt, men mye har jo havnet på søppelfyllinger, og masse ligger i havet og sånne ting. Så det har vi rundt oss fortsatt, masse av den plasten som vi har produsert.
En ting er at denne plasten ikke blir borte, men den kan jo faktisk inneholde giftige forbindelser også.
Det stemmer at det kan være kjemikalieplasten som kan være ugunstig for oss. Vi har jo etter hvert oppdaget at noen kjemikalier som tilsettes plasten kalles for plastmyknere, og de er sånn at de er jo ikke kjemisk bundne. De lekker ut fra plasten og havner i husstøv, og da kan vi få det i oss. Sammen med mye plast som ble produsert tidlig inneholdt bromerte flammehemmere for at ikke plasten skulle være så brennbar, det lekker ut og havner i miljøet eller i husstøvet, eller så har det noe som heter klorparafina, som er blitt forbudt nå ifølge en sånn internasjonal avtale som heter Stockholm-konvensjon. Det er masse av det i plast. Og en ting er at vi på en måte, vi får det i husstøvet og får det innover oss, men en annen ting er at masse plast vi har, eksporterer vi. Det er ikke lovlig eksporter, men masse plast eksporteres til for eksempel Afrika og Asia, og plast som er rundt for eksempel strømledninger eller andre metall blir jo brent for å få tak i metallet, for det er verdifullt. Og når det her brennes, så havnes det jo lokalt i miljøet der, og det kan også transporteres tilbake til oss med luftstrømmer. Sånn i Ghana så er det en stor kjent søppelfylling som jeg ikke kan uttale navnet på, hvor den brenner masse avfall som kommer dit. Og der er det funnet skyhøye mengder av de her klassiske miljøgiftene, PCB og klorparafina, og den giftigste av alle, dioksiner.
Det er voldsomt deprimerende dette her, men når hele verden overalt snart fylt av plast, så må det vel være noe bra med denne plasten også.
Kan vi leve uten plast? nei, det kan vi ikke. Jeg tror at hvis du ikke hadde hatt den plasten, så hadde det vært mer sykdom. Det brukes mye plast innenfor medisinsk teknologi og på sykehusene. Når jeg er blodgiver, så tapper blodet mitt over i en plastpose, plastbag. Og ting steriliseres i plast. Så det at vi har plasten tilgjengelig gjør at vi kan ha det tryggere, rett og slett. Bare som medisinsk på sykehus, i tillegg til, altså, vi har jo masse sikkerhetsprodukter også som vi har rundt oss som er laget av plast. Men den største mengden av plast, den går faktisk til emballering, viser de her tallene fra Plastic Europe. Så da kan vi jo lure på, etter covid nå, trenger vi å ha all emballering av plast som vi har i dag på enkelte rundstykker, for eksempel, som vi kan se på noen, eller vineprøver vi kan se i noen butikker. Det er klart at det har jo også vært, vi emballerer jo agurken i Norge. Jeg har en kollega som kom fra Tyskland, og hun ble sjokkert når hun kom hit. Men som jeg sa til henne, det er jo noe med matavfall også. Det at agurken kanskje fortsatt blir dårlig, fordi det er lange avstander med transport og sånne ting, er også en ting man må se på. Det er, ting henger sammen. Vi må tenke flere tanker samtidig for å kunne løse det her. Noen plasser må man, er man kanskje mer avhengig av å kunne ha emballert grønnsaker og frukt enn andre plasser.
Under FNs miljøforsamling i Nairobi i 2022 ble det vedtatt noe oppmuntrende, nemlig at det skal lages en rettslig bindende internasjonal plastavtale.
Den skal forplikte landene til å for det første redusere bruken av engangsplast og sørge for at den plasten som produserer er laget for gjenbruk. Og så at man har systemer for innsamling og altså en sirkulær plastøkonomi.
Denne avtalen skal etter planen vedtas allerede i 2024, så forhandlerne har med andre ord svært kort tid å gjøre på.
Tidligere år så kom det en rapport fra FN. Den rapporten er kjempespennende. For første gang så snakker man om at man skal skru av krana. Dess overskriften er turning off the tap. Altså, hvordan kan verden endre plastforurensning og lage en sirkulær økonomi? Så for første gang så har jo da FN og alle blitt enige om at vi må gjøre noe fundamentalt når det kommer til plastproduksjon og plastbruk, sånn at den faktisk kan bli sirkulær. For mye av den plasten vi har i dag, den kan vi ikke resirkulere på en fornuftig måte. Den plasten vi resirkulerer, kaller vi på engelsk for downcycling, nedsirkulering. Det lages nye produkter av den, som kanskje ikke er, som har ikke en like stor verdi, og så når de er ferdig brukt, så er det over og ut for dem. Så det er liksom bare at du har bare brukt dem på nytt igjen, i et nytt trinn. Det er ikke en ekte resirkulering. Og det er sånn fordi at plasten i dag inneholder alle de her kemikaliene. De inneholder også fargestoffer og stabilisatorer, og vi vet ikke alt hva de inneholder. Og da blir det kjempevanskelig å bruke plasten på nytt igjen. Men i FN-rapporten nå, så sier de at vi må lage plasten på nytt. Vi må tenke og se hvordan vi kan lage ny plast som kan gå inn i resirkulering. De sier ikke at vi skal slutte med plast, men de sier at vi skal lage ny plast på en fornuftig og bærekraftig måte. Så det er kjempespennende tanker de har der. Og de sier også at ja, det koster penger, men i det lange løp så vil vi tjene på det. For sånn som det er i dag med plast, så er det masse penger som går, eller sånn, kanskje ikke direkte til plastproduksjon eller plastbruk, men hvis man ser på miljømessige konsekvenser av plasten på en global skala, så er det snakk om mange milliarder. 100 milliarder som går til å håndtere det, eller andre effekter av plasten, helseskader, miljømessige konsekvenser. Men klarer vi å snu det her, så vil vi faktisk tjene mer penger enn hva vi gjør i dag på plast. Så det er, jeg blir helt rørt av at de har klart at de liksom kommer fra FN, at nå må vi gjøre noe. Så det håper jeg virkelig at all verdens regjeringer og sånt tar til seg, og jeg tror også at faktisk det er en vilje, ikke bare fra regjeringen og myndighetene, men også fra dem som produserer det, til å se på noe mer bærekraftig.
Hvordan ser du på fremtiden?
av og til når jeg hadde foredrag om plass og sånn, så har jeg sagt at jeg en optimistisk pessimist. Eller pessimistisk optimist. Jeg tror at etter å ha lest den FN-rapporten nå, så jeg faktisk ganske mye mer optimistisk enn hva jeg var før. Og det vil jeg også som forsker ta og... Det gjør egentlig flere forskere på NILU, at vi snakker om at vi må tenke nytt. Vi må gå inn i en ny æra når det gjelder plastproduksjon, sånn at vi kan få den bærekraftig. Vi må finne nye løsninger på NILU og på andre institusjoner, eller institutter og forskningsmiljøer i Norge, i verden, Europa, så må vi finne nye løsninger på det her. Og det virker som at det er dit vi går nå. Og det er jeg veldig glad for.
Da håper vi at Linda Hansen ved Norsk institutt for luftforskning ikke blir skuffet over forhandlingene om den etterlengtede plastavtalen som skal være på plass i løpet av neste år. Reporter her, det var Guro Tarjem. Og faktisk så er det sånn at mesteparten av den plasten som resirkuleres i dag ikke kan brukes til stort annet enn byggeplast eller lignende. Så vi er fortsatt et stykke unna denne resirkulær økonomidrømmen. Men her i Abelstårn skal vi holde oss til det temaet litt til, for sirkulær økonomi, det var nemlig tema for en sending i vår fra Høgskolen på Vestlandet, og der hadde vi et veldig interessant spørsmål fra en lytter som vi ville spare til en passende anledning, og den passende anledningen, den er nå. Abelstårn. Lars Jakob Tynes Pedersen. Du er professor ved Norges Handelshøyskole, og har også en podcast selv. Fortell.
Det er riktig. Det er, så podcasten utgjør ca. 90% av stillingen min. Den heter Bærekraftseventyr, med Jørgen som heter.
Bærekraftseventyr, altså. Skal vi se, jeg skal bare hente litt rekvisitter her. Mhm. Rekvisitter, jeg må si at jeg hadde innrømme at jeg har en litt sånn der guilty pleasure med sjokomelk. Så nå har jeg kjøpt en kartong med sånn sjokomelk her. Og det er en liten sånn kartongpakke. Et sugerør. Et sugerør er blitt i papp forresten, det er ikke plass lenger. Så det kan jeg få litt bedre samvittighet. Men allikevel, så har jeg en glassflaske her også. Dette her er sånn kaffedrikk da. Men det er liksom sjokolade til det også. Man må ta av plasten. Det var litt vanskelig. Men denne her flaska her, den kan jo i prinsippet resirkuleres. Ikke sant? Jeg kan vaske den, bruke den om igjen. Mens den her lille kartongen med noe sånn der aluminiumsfoliebelegg på innsida også, ikke sant? Den går rett i søpla. Antakelig. Og dette her har da en Bjørn Arne Furuseth også tenkt på. Han går på skole, tydeligvis. Og jeg lurer på noe i forbindelse med faget entreprenørskap, skriver han. Jeg har en idé om at vi burde gå tilbake til å bruke glassflasker i stedet for papp, slik at vi slipper å kutte like mye trær som nå, og at i stedet for å smelte glassflasker blir de vasket grundig, slik at de kan benyttes igjen med tanke på bærekraft, klima og så videre. Og grunnen til at jeg sender inn til dere er at jeg trenger noen som kan regne på dette. Om dette er noe jeg burde gå videre med, og hva det vil kreve med de forskjellige delene, og hvem jeg kan ringe videre. Vet ikke om du kan ta det siste der, det får vi se på. Det er mange ledd i denne ideen, og om dere har noe som kan hjelpe, vil jeg være takknemlig for det. Pluss, hvor mye utslipp vil det kreve å frakte glassflaskene, altså i transporten? Ja, Lars Jakob.
Jeg er jo først og fremst bare glad for at du ikke stilte meg relativitetsteori-spørsmålet, så la meg puste lettere ut først. Og så er jeg glad for, Jan-Martin, at vi kan snakke om alkoholdrikking igjen, for det, jeg kommer til å ta oss dit. Dette er jo et veldig godt spørsmål, og det tar seg inn igjen i sirkulærøkonomien dette her, og disse samme avveiningene som er der hele tiden, som du illustrerer godt med sjokomelka di her. Og dette har jeg lyst til å svare på, ikke så mye som forsker, som en annen rolle jeg har, for jeg har gleden av å sitte i styret til Vinmonopolet, jeg har gjort det en del år. Hvis du spør kona mi, så kommer jeg til å si at det er fordi hvis du er årets kunde 3 år på rad, så får du sitte i styret noen år, så i så fall blir jeg sittende en stund. Men, og i Vinmonopolet, som sikkert mange har merket når dere går og kikker i hyllene der, så har det jo vært en omfattende sånn miljøsmart satsing, at vi skal over på lett vekt, vi skal over på PET-flasker som kan pantes. Det kontraintuitivt for mange, fordi skulle ikke vi bli kvitt all denne plasten, det sånn, så går vi over på plast. Hansa bryggerier her I byen, som mange av oss glad I, de møtte jo den samme problemet, fordi at I det øyeblikket alle de andre leverandørene begynte å gå over fra å ha plastpakke til papp for å unngå plasten, så gikk Hansa andre veien. Aha. Og det var fordi at Hansa hadde sett på, altså de, trodde, de hadde tillit til at vi klarer å kildesortere det tidligere samtale plasten, og heller da ville de nær sagt kutte CO2 ved å slutte å bruke pappemballasje, og så fikk de masse juling I. Dette her vanskelige spørsmål, ja. For det, igjen så det spørsmål om ja, hvilket fotavtrykk du mest opptatt av. Det liksom energiforbruk under produksjon? Det avfallsproblemet på slutten av... ja, dere skjønner.
Ja, så de sier liksom at når de pakker inn sixpacken sin med øl, da, for det du snakker om, med I plastinnpakning I stedet for å ha en sånn pappakke rundt,
så det mindre CO2-avtrykk I å produsere den plasten enn I å produsere pappen. Så derfor gikk det den veien. Altså, nå har de jo begge deler, så du kan kjøpe det både I plast og papp. Jeg har hørt det trygt om. Men I alle fall, og i Vinmonopolet så testet jeg noen av disse tingene. Det glass, det vin, vin på plast, det vin på fiberflasker, med papirfiber, og liksom massevis av forsøk og på liksom å teste hva bedre her. Og så viser det seg, og dette har jeg ganske gode tall på etter hvert, at fotavtrykket til selv disse tunge glassflaskene på vin ikke primært I logistikkleddet, slik som en ofte trodd, men det ligger faktisk I produksjon. Og den tyngste vinflasken, hvis jeg husker rett på Vinmonopolet, den 1,3 kilo før du tømmer vin på den, og han kommer fra Sør-Afrika. Og du skulle jo tenke det var frakten som var verst, men det faktisk produksjonen som verst. Og så prøver han da å dytte disse produsentene over på lettere vekt, og da på, som har krevet mindre energi og mindre materiale igjen, og vi tilbake på det samme poenget på vei inn. Så her det mange ulike fotavtrykk vi opptatt av her, sant? Hvordan blir disse tingene tilvirket, først til produksjonsleddet, så det logistikkspørsmål, og det klart, det koster å frakte, altså. Så du vil helst ikke frakte så fryktelig mange av den der 1,4 kiloen, men så det dette etter livet også. Så igjen så det litt sånn, it depends. Ikke sant? Ja, hva bærekraftsavtrykket du prioriterer og forsøker å løse? Og der har vi sett veldig mange ulike... Carlsberg hadde den her snappback, husker dere den? Det var en sånn lime mellom ølboksene. Ja. Du ble litt klebrig på hendene, men du glemte det etter 2-3 øl. Og det var jo også et sånt forsøk på å kvitte seg med plasten. Så det massevis av eksperimentering I, nå tar jeg alkoholbransjen, men det kunne like gjerne vært sjokomelkbransjen.
Ja, og så tenker jeg, altså, tilbake til spørsmålet her, ja. så var det jo sånn at en gang I tiden, sånn det kanskje fortsatt I England, ikke sant? Med disse her glassflaskene med melk. Melkemannen kommer.
Ja, absolutt.
Og da har man flaske som man drikker opp, og så setter man den ut igjen. Glassflaske. Det høres jo veldig sirkulært og fint ut.
Ja, og I Frankrike kan du I dag gå ned til en butikk og ta med deg tomme flaske og fylle på bordvin på flasken. Ikke sant? Så de har jo en sånn påfyllmetode som en type retroversjon, kaller jeg det for, som innovasjon basert på hvordan ting var før. Liksom, I en viss forstand melkemannmodellen, der kunne du jo ha levert det hjem til deg, men der går du på butikken og fyller på. Norsk regulering tillater jo ikke strengt regulert I Norge disse typene produkt, men du kunne jo sett for deg den samme modellen, at du gikk på Vinmonopol og fylte på det du hadde lyst på. Ikke? Jeg tror, for å svare litt konkret på Bjørn Arne sitt, kall det bedriftsøkonomiske spørsmål da, for han snakket jo om, ja det jo to typer spørsmål her, det ene på fotavtrykket, men det andre jo liksom, her en utfordring I skalerbarheten av dette her. Fordi ja, vi skulle gjerne sett for oss at vi kunne bruke flaskene om igjen, men så det fryktelig innsatskrevende å vaske disse flaskene. Det skal ting som vi skal konsumere på, da, enten det sjokomelk eller vin eller hva det. Og da skal du være helt sikker på at det her helt rent, at det ikke kommer noe nedi der som sitter igjen. Og det koster veldig mye. Så jeg tror den sånn realistiske perspektivet på det tror jeg at for veldig mange produkter så vil det koste for mye til at den klarer å konkurrere med, kall det den nåværende modellen da. Mm. Og du skal da ha et veldig godt automatisert system, tror jeg, for liksom rensing av disse flaskene. Men jeg deler Bjørn Arne sin, kall det visjonen på et vis veldig god. Det noe trist over at vi skal ta alle disse vinflaskene, knuse dem, sende dem tilbake igjen til resirkulering. Det mye energi som går inn I den prosessen der, og vi skulle jo absolutt helst ønske oss at vi I stedet for å kunne bruke disse flaskene om igjen og om igjen og om igjen.
Mm. Og så, for meg så virket det veldig rart for noen år tilbake, da man gikk for å vente tilbake til alkoholen, da. Og ølflaskene, ikke sant? Da var det disse små brune ølflaskene, og så som var da, de skulle gå og resirkuleres, brukes om igjen, vaskes. Og så gikk man over til aluminiumsbokser I stedet for, og det jo noe som vet vi veldig energikrevende, å drive ut aluminiums, lage aluminium.
Jeg vil anta at det dels har med at det jo veldig resirkulert, altså du kan jo resirkulere aluminium igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, så tror jeg nok, og jeg vet ikke hvor godt fundert den andre greia men at vekten jo, altså det lettere, og jeg tror den, når jeg begynte å snakke om CO2-avtrykket til produkt, så var det veldig ofte vekt og logistikk som kom inn, og det tror jeg det ble en litt sånn aha-opplevelse for mange av disse bransjene, og Vinmonopolet inkludert, for de har massevis av veldig tunge produkt som fraktes fra Chile og Argentina og Sør-Afrika til Alta og Vatsø og Ålesund, ikke sant? At en tenkte at det var logistikken først og fremst, men så viser det seg altså at vel så mye av, hvis du tenker på CO2-avtrykket da, ligger i produksjonsleddet, så jeg gjør noe sånn det kallet inngrodde forestillingen vi har om hvor avtrykk kommer fra.
Ja, ok. Så det liksom den siste bekymringen til Bjørn Anders som kanskje slår inn her, det med vekta i hvor mye det veier å frakte disse rundt?
Altså, jeg tror at en større barriere for dette her er rett og slett det å sørge for den ressursflyten at disse flaskene skal kunne brukes igjen og igjen, at det skal renses på en måte som I tråd med reguleringen og som kostnadseffektivt, fordi så mye av det tror jeg vil kreve også manuell innsats, I alle fall før systemet opp og går, for å kunne gjøre dette I stor skala, for det jo det du vil måtte få til.
Men ville det være bedre, tror du, hvis man hadde fått til en perfekt flyt av disse varene? Eller ville det fortsatt lønne seg å lage disse pappkartongene her I stedet for å vaske glassflasker?
Jeg tror det litt sånn komplekst, for jeg tror der må vi ta med, vi vet jo at det kommer mer og mer reguleringer nå som legger avgifter på sånne type emballasjeformer, ikke sant? Så EU har jo en stor pakke nå rundt emballasje og avgifter som skal komme der for å hjelpe oss og liksom dulte oss i grønnere retninger. Og før vi glemmer det, så Bjørn Arne ba om noen å ringe. Og jeg har noen han kan ringe.
Oh, ja. Så bra.
For det en klinge bort på Østlandet som heter The Circular Packaging Cluster. Og det en stor klinge bestående av aktører som dels produserer emballasje, og dels de som bruker emballasjen, alt fra Vinmonopolet til Orkla og mange andre. Og de jobber jo helt konkret med disse problemstillingene. Det eneste de jobber med dag etter dag, er å finne ut hva de mest miljøvennlige, de mest resirkulerbare, det lavest CO2, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg kan tenke meg at de gir enda bedre svar enn det jeg gjør på en del av tingene som Bjørn Arne ringer på. Spør om.
Ja. Ok, da tar vi en applaus for den. Det var Lars Jakob Tynes Pedersen som svarte på spørsmålet. Det var det vi hadde for I dag. Vi som lager Abelstorm, det Hanne Cecilia Aas, Annette Hobson og jeg heter Torkel Jeptrup.
NRK Dagsnytt klokken 11. Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes gjorde over 3600 aksjehandler mens hun var statsminister. Det fortalte Høyre-lederen på en pressekonferanse for å orientere om ektemannens transaksjoner.
Sindre har altså handlet langt mer enn han underveis har fortalt både meg og statsministerens kontor. Og det alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil I enkelte saker som jeg har behandlet da jeg var statsminister.
Ja, Solberg sier altså at hun har vært inhabil I saker hun behandlet som statsminister. Sindre Finnes visste at han ikke kunne drive med aksjehandel mens hun var statsminister. Det forteller økonomikommentator Cecilie Langem Becker.
Det som kanskje nesten enda verre, det jo at han har da tilpasset porteføljen sin, altså aksjene sine, ved slutten av året hvert år, for å skjule sporene sine, at han har drevet og handlet frem og tilbake I aksjer omtrent hver eneste dag mens hun har vært statsminister. Så det jo et enormt tillitsbrudd, og så blir jo spørsmålet da om hun da kunne orientert seg bedre, men det klart at det vanskelig når han har forsøkt å lure henne, forsøkt å skjule sporene av denne daytradingen som han har drevet med I ganske stort omfang.